keyingi 4-chi hadis Abu Sabitdan Sahl ibn Hunayf mashhur sahobiy, lekin kunyalarda ixtilof bor. Kunyalar nima bo'lgan desa, ba'zilar Abu Sabit deyshgan, ba'zilari Abu Said, ba'zilari Abu Valid deyshgan. Sahl ibn Hunayf mashhur sahobiylardan, Badrda qatnashgan, Badrda jihad qilgan sahobiylardan radhiyallohu anhu
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam
rivoyat qilib aytadilar: "Man sa'alalloha ta'ala ash-shahadata bis-siddiq ballaghahu Alloh manazil ash-shuhada va immata ala firoshihi." Kimki Alloh taolodan chin qalb bilan, sidqidan, rost duo qilib, rostgo'ylik bilan duo qilib, Allohdan shahid bo'lishlikni so'rasa. Rostdan so'rashki, ko'pchilik so'raydi, biz hammamiz so'rab yuramiz, ey Alloh shahid deyin asli. Lekin chin qalbdan so'rash boshqacha. Haqiqatda o'zini o'sha urush maydonida tasavvur qilish kerak. O'zingiz urush maydonida tasavvur qiling. Shunday bomba tashlanyapti sizga. Shunday peshingizga o'q kelyapti. Shunday o'limni tasavvur qilib so'rang, shahidlikni. Haqiqatda mana shunday o'laydi. Chin qalbdan so'rash kerak. Ana shunda nima bo'ladi? Ballaghahullohu manazil ash-shuhada. Shahidlarni martabasi ko'taradi va immata ala firoshi, hatto o'zini to'shakda o'lsa ham.
Bitta nechta ot kelyapti, nima u bundan, bu bundan shuruat qilgan bo'lib kelyaptimi?
Yo, bu aytdik-ku, ixtilof bo'lgan. Kuniyasida otlarim.
Nechta ot keldi-ku, beshta.
Ot emas, kuniya, kuniya. Kuniya, balonchining otasi degan Abu Sabit yoki Abu Said. Ya'ni o'g'illari, ha shu. Sobit, Said, Valid degan o'g'illari bor. Bo'lsa, balki ixtilof shundan kelib chiqqan, Alloh a'lam.
O'zini otishi boshidagi
Sahl ibn Hunayf. Sahl, Sahl.